κύριε Σακά, γεια σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που σας ακούω και τις δύο.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και ήθελα να πω το εξής, το λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο το Δημήτρη, ότι όταν λέμε ύπνωση έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα...
Τον υπνοτισμό, όχι την ύπνωση.
Τον υπνοτισμό, ναι, με συγχωρείτε, ναι, γιατί η ύπνωση διαφέρει και ο υπνοθεραπευτής διαφέρει. Αυτά τα, το εκρεμές, ας πούμε,
τα μενταγιών και τα...
Ναι. Και φυσικά δεν έχουν όλα αυτά καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για μια πρακτική, μια θεραπευτική πρακτική, ούτε καν εναλλακτική πρακτική. Αλλά να σας δώσουμε το λόγο να μας πείτε εσείς περί τίνος πρόκειται.
Ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο όπως ξεκινάτε την κουβέντα μας, γιατί είναι πολύ παρεξηγημένη η ύπνωση. Στην ουσία έχει παρεξηγηθεί πολύ με όλα αυτά θεατρική παράσταση που κάνουν τους ανθρώπους να χορεύουν και να κάνουν το κουνέλι, να κάνουν τις κότες κτλ. Που είναι, δεν έχει καμία σχέση με τη θεραπευτική ύπνωση. Η ύπνωση, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβει και οι ακροατές τι είναι. Μας έχει τύχει σε πολλούς από εμάς να οδηγάμε το αυτοκίνητο και κάποια στιγμή από ένα κομμάτι της διαδρομής να μην θυμόμαστε τίποτα, να μην θυμόμαστε αν περάσαμε φανάρια, αν ήταν πράσινο, αν ήταν κόκκινο, πώς στρίψαμε κτλ. Φαντάζομαι έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει την ώρα της ύπνωσης. Δηλαδή, το συνειδητό μας ταξιδεύει σε βαθιά σε σκέψεις, ενώ το υποσυνείδητο έχει αναλάβει όλες τις λειτουργίες. Δηλαδή, αν το φανάρι ήταν πράσινο, θα περνάγαμε, αν ήταν κόκκινο, θα σταματάγαμε.
Μηχανικές κινήσεις αυτό... δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν στην ύπνωση? Στη θεραπευτική ύπνωση χρησιμοποιούμε εικόνες, οι οποίες είναι πολύ εξοικειωμένο το άτομο με αυτές. Δηλαδή, στην ουσία, η πρώτη συνεδρία μπορεί να κρατήσει μέχρι και 5 ώρες. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη συνέντευξη στην οποία μαθαίνουμε για το άτομο και μοιραζόμαστε κοινές εικόνες που τις χρησιμοποιούμε μετά για να τον πάμε εκεί και να ταξιδέψει. Είναι για να την πάμε εκεί και να ταξιδέψει. Στην ουσία λοιπόν ταξιδεύει το άτομο αυτό σε γνώριμα μέρη και καθώς ταξιδεύει μας δίνεται εμάς η ευκαιρία να μιλήσουμε στο υποσυνείδητό του. Για παράδειγμα, να σου πω κάτι πολύ απλό, εύκολο. Λέμε, μπορούμε να πούμε εκείνη την ώρα όπως πήσε στο σπίτι σου και κάθεσαι μπροστά στο παράθυρο. Για παράδειγμα, και ανοίγεις το παράθυρο, άσε τον αέρα να μπει μέσα. Και με την ίδια τεχνική, όπως λέμε, άνοιξε το παράθυρο, μετά μπορούμε να του πούμε και έτσι όπως άνοιξε το παράθυρο, άνοιξε και το μυαλό σου να ακούσει αυτά που θα σου πω. Για παράδειγμα, δηλαδή, χρησιμοποιούμε πολλές μεταφορές και παρομοιώσεις σε γνώριμα και οικεία πράγματα του ασθενή για να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει πράγματα που βασανίζουν το μυαλό του. Και μιλάμε για ψυχοσωματικά, δηλαδή σκέψεις που βασανίζουν το μυαλό που κάποια στιγμή γυρνάνε στο σώμα. Και τα περισσότερα άτομα που μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι είναι άνθρωποι που μας έρχονται με ένα πάκο εξετάσεις, έχουν κάνει τα πάντα, είναι υγιέστατοι και συνεχίζουν να πονάνε είτε στο στήθος, είτε να έχουν διάρειες, είτε να παθαίνουν κρίσεις πανικού, είτε να έχουν πονοκεφάλους. Και εκεί είναι η κατάσταση που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί συνήθως το μυαλό αντιδρά και χτυπάει το σώμα για να αναγκάσει δηλαδή τον άνθρωπο να κάνει κάτι.
Είναι... Και αυτός ο λόγος, κύριε Σακά, δηλαδή ότι συνειδητοποιήσατε πως το υποσυνείδητο τέλος πάντων έχει επιρροή στο συνείδητο, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά επικεντρωθήκατε στο θέμα της ύπνωσης. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω λίγο, να τα πάρουν τα πράγματα έτσι με τη σειρά και να ρωτήσω, γίνεται μεταξύ ασθενούς και γιατρού ή τέλος πάντων υπνοθεραπευτή?
Ναι.
Γίνεται κάποια προσυνεννόηση? Γιατί φαντάζομαι όταν θα αρχίσει το στάδιο των εντολών από την πλευρά του υπνοθεραπευτή, πρέπει να έχει γνώση ο ασθενής, έτσι δεν είναι?
Ναι, απόλυτα, απόλυτα. Όλα αυτά, βασικά για να μπορέσεις να κάνεις την ύπνωση και να έχει ωφέλη, θέλεις τη συνένεση του συμμετέχοντα, του θεραπευόμενου. Θέλεις απόλυτη συνένεση. Συνένεση για να του ακουμπήσω το χέρι, για να του ακουμπήσω το δάχτυλο, για να ακουμπήσω το νόμο. Για οτιδήποτε θα συμβεί υπάρχει προσυνεννόηση και συνένεση. Και όχι μόνο αυτό. Στην αρχή κάθε συνεδρίας εξηγούμε ότι θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, θα σου ζητήσω να κάνεις αυτά και αυτά και αυτά. Και έτσι δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Το ίδιο συμβαίνει και στο τέλος της συνεδρίας, όπου συζητάμε πώς ήταν, αν υπήρξε κάτι που στην ουσία σε χάλασε ή σε στεναχώρησε ή αντέδρασε το εσωτερικό σου. Γιατί η συνένεση είναι τόσο σημαντική. Αν ο ασθενής διαφωνεί με αυτό που του λες, επανέρχεται πίσω στη φυσιολογική κατάσταση, η οποία είναι στην ουσία του χαλάς αυτή την εικόνα που έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα και ταξιδεύει. Άρα είναι η δουλειά μας τέτοια που θέλουμε οπωσδήποτε να καταλάβει ο συμμετέχον, ο ασθενής, ο θεραπευόμενος, οτιδήποτε θα γίνει, για να είναι χαλαρός και να το απολαύσει. Και μόνο έτσι πετυχαίνουμε τη βαθιά ύπνωση και στην ουσία μας ανοίγεται το υποσυνείδητο και μπορούμε εκείνη την ώρα να μιλήσουμε και να τον βοηθήσουμε.
Φέρετε ένα παράδειγμα στην αρχή. Αυτό που όντως έχει συμβεί σχεδόν σε όλους μας, να οδηγήσεις μηχανικά μια διαδρομή και παραλλήλως να σκέφτεσαι άλλα πράγματα, αλλά να είσαι και να οδηγείς και ταυτόχρονα χωρίς συνέπειες. Κάτι ανάλογο είναι η εμπειρία αυτή, δηλαδή έχει συνέστηση όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συνεδρία, τι έχει συμβεί ο ασθενής. Θυμάται απολύτως δηλαδή τη συζήτηση.
Θυμάται απολύτως και μάλιστα τις προσέξεις, βέβαια σου λέει, καλά τώρα εγώ τα θυμάμαι όλα, τι ύπνος είναι αυτή, γιατί είναι παρεξηγημένη λόγω του ότι ο άλλος το νομίζει ότι θα κοιμηθεί και θα ξυπνήσει και θα τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα μαγικά. Δεν λύνονται έτσι. Έχει απόλυτη συνείδηση, έχει συμμετάσχει, αλλά αυτό που έχει γίνει είναι ότι το μυαλό του ταξίδευε τόσο βαθιά στις σκέψεις που μπορούσε και ήταν πιο δεκτικός σε όλα αυτά που του έλεγα εγώ με μεταφορές και παρομοιώσεις, οι οποίες έχουν πάντα μια σύνδεση στο πρόβλημά του. Κάθε ένας έχει ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, κάποιος φοβάται τα σκυλιά. Όταν 5 χρονών σε δάγκωσε ένα σκυλί και από τότε εσύ σε όλη σου τη ζωή βλέπεις σκυλί και αλλάζεις δρόμο. Βλέπεις σκυλί και πετάγεσαι πάνω στο τραπέζι ουρλιάζοντας. Αυτό είναι ένα υποσυνείδητο το οποίο δεν έχει ποτέ ενημερωθεί για το τι συνέβη μετά από εκείνη την ημέρα. Έχει μείνει δηλαδή το υποσυνείδητο την ημέρα που σε δάγκωσε το σκυλί, έκλαιγες, είδες αίμα, πήγες στο γιατρό, έκανες ένεση κτλ. Εμείς τι κάνουμε? Πάμε πίσω στο παρελθόν και στην ουσία η ύπνωση δεν σβήνει γεγονότα, αλλά αφαιρεί τα αρνητικά συναισθήματα που είναι συνδεδεμένα με ένα γεγονός. Δηλαδή, δεν ξεχνάς ότι το σκυλί σε δάγκωσε, αλλά ξέρεις ότι τα σκυλιά μπορεί να δαγκώσουν, συμβαίνει μία στις 100 φορές ή μία στις 500. Καλό είναι να έχεις το νου σου για τα σκυλιά, αλλά όχι ότι κάθε φορά που το σκυλί δαγκώνει, τρέχει αίμα, τρέχω στο νοσοκομείο, πονάει και έχω στο μυαλό μου μια τέτοια τραυματική εμπειρία. Στην ουσία αφαιρούμε την αρνητική, το αρνητικό συνέστημα. Τίποτα άλλο. Δεν σβήνει η ύπνωση πράγματα. Τα ευχάριστα δυναμώνουν, αλλά τα άσχημα με την συνένεση του δοκιμαζόμενου και του συμμετέχοντα αυλύνονται.
Και μπαίνουν στις πραγματικές διαστάσεις του.
Εκλογικεύονται.
Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολύ πιο σύνθετα ζητήματα από αυτό το παράδειγμα. Έτσι, το οποίο δεν ξέρω.
Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λειτουργεί κάπως σαν ένα restart. Ας το πούμε
είναι,
έτσι.
Είναι ένα update, είναι σαν να κάνετε πρώτα ένα update του υπολογιστή. Δηλαδή
ανασυγκρότηση θα έλεγα περισσότερο γίνεται, ναι. Αυτό.
Και μετά ένα σβήσιμο και ένα restart. Και αυτό το υποσυνείδητο, ξέρετε τι, δουλεύει υποβόσκι και σιγά σιγά, δηλαδή ζεις την καθημερινότητά σου και λες, οχ, μόλις πέρασε ένα σκυλί και εγώ δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή έτσι πραγματικά γίνεται η συνειδητοποίηση. Δεν γίνεται ότι α, σκυλί, να μην θυμηθώ, να μην το φοβηθώ.
Όχι, ναι, φυσικά. Γιατί αλλιώς.
Και αυτό είναι το ωραίο της ύπνωσης. Ότι σου έρχεται μετά και λες, κοίτα τι ωραίο που νιώθω. Κοίτα που δεν το παρατήρησα πια. Κοίτα που δεν με ενόχλησε καθόλου. Κοίτα που αυτός δεν με τσάντισε και δεν φόρτωσα, ας πούμε, και δεν με έπιασε πονοκέφαλος.
Κύριε Σακά, είπατε στην αρχή ότι αντιμετωπίζονται κυρίως μέσω της ύπνωσης ψυχοσωματικά προβλήματα. Μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή περίπου ποιες περιπτώσεις σας απασχολούν?
Ναι, κυρίως το άγχος είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι όταν τα μάτια δεν κλαίνε, κλαίει το σώμα μας, κλαίνε τα όργανά μας. Δηλαδή, όταν δεν αφήνουμε το σώμα μας να εκφραστεί και τα κρατάμε μέσα μας, κάποια όργανα του σώματός μας αρχίζουν και πάσχουν και αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα με την καρδιά μας, με τα νεφρά μας, με το σηκώτη μας, κάποιο αυτοάνοσο κτλ. Το σώμα μας αντιδρά στο πολύ στρες. Κυρίως μιλάμε για καταστάσεις είτε παιδικά τραύματα τα οποία συνεχίζουν και υποβόσκουν και κάνουν τον άνθρωπο να λειτουργεί παράλογα σε συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν θα μπορούσε, δεν θα χρειαζόταν να είναι νευρικός ή τσαντισμένος ή οτιδήποτε. Αλλά αν για παράδειγμα σου θυμίζει ένας άνθρωπος τη μάνα σου και η μάνα σου ήταν ένας καταπιεστικός άνθρωπος, πολύ συχνά στη ζωή σου φέρνεις αυτό το πρόσωπο σε άλλα πρόσωπα της κοινωνίας μας και αντιδράς με τον ίδιο τρόπο που θα ήθελες να αντιδράσεις στη μάνα σου. Οτιδήποτε είναι στο μυαλό που κάποια στιγμή δεν εκφράζεται, δεν λύνεται και χρονίζει, γυρνάει στο σώμα μας με διάφορες μορφές. Είχα ασθενείς με αλλεργίες, οι οποίες δεν είχαν. Με τις αλλεργίες περισσότερες φορές γεννιόμαστε. Δηλαδή είναι κάτι που είσαι αλλεργικός στο φιστίκι ή δεν είσαι. Δεν μπορεί να γίνεις ξαφνικά στη ζωή σου αλλεργικός σε κάτι. Όταν ξαφνικά τα γονίδια σου αλλάζουν και αντιδρούν σε κάτι, υπάρχει και κάποιο άλλο κομμάτι που δεν έχουμε λύσει. Και κυρίως είναι ψυχολογικό.
Σε πόσες συνεδρίες μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται η θεραπεία?
Εννοείται, εξαρτάται και από το θέμα ή τα πολλαπλά θέματα που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Η δικιά μου εμπειρία λέει ότι σε 5 συνεδρίες έχουμε λύσει, αν όχι το 100%, σίγουρα το 85-90% των προβλημάτων. Και από εκεί και πέρα, μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει κάτι ακόμα, γιατί ο ασθενής ανοίγεται, σου λέει και άλλα πράγματα ή προκύπτουν και άλλα θέματα που βλέπεις εσύ στην πορεία, μπορεί να φτάσεις μέχρι τις 8. Εγώ είχα μόνο έναν ασθενή με 10 συνεδρίες, όλοι οι άλλοι ήταν στις 5 συνεδρίες.
Κοστίζει, κύριε Σακά?
Όχι ιδιαίτερα. Αν σκεφτείτε ότι στην ψυχανάλυση ή στην ψυχοθεραπεία η σχέση σου με τον θεραπευτή είναι for life, είναι διαβίου και κάθε συνεδρία μπορεί να κοστίζει από 40 έως οτιδήποτε, στην ύπνωση αν σκεφτείτε ότι είναι μόνο 5 συνεδρίες, όσο και να χρεωθεί μια συνεδρία δεν είναι ανάλογη της ίδιας θεραπείας. Και εγώ αυτό που λέω πολλές φορές στους δικούς μου πελάτες, ας το πούμε, είναι ότι πες μου, έχεις αυτούς τους πονοκεφάλους, για παράδειγμα, οι οποίοι τρεις φορές την ημέρα σε διαλύουν, δεν σε αφήνουν να πας στη δουλειά, σου χαλάνε την προσωπικότητα κτλ. Πόσο θα έδινες για να λυτρωθείς από αυτό για πάντα? Και οι τιμές που λένε οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, όσα θέλεις, ή θα δίνα τουλάχιστον 20.000 ευρώ αν αυτό το πρόβλημα λυνότανε, θα δίνα τουλάχιστον 10.000 ευρώ αν αυτό δεν το είχα ξανά ποτέ. Και όταν συζητάς, ας πούμε, 300, 500, 200, ανάλογα την περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει συγκρίση σε αυτό το πράγμα που ναι, ο καθένας.
Εξαρτάται από το πόσο βασανιστικό είναι.
Ακριβώς. Και ξέρετε τι, είναι βασανιστικό, γιατί οι άνθρωποι που έρχονται γι' αυτό έχουν δοκιμάσει όλα τα άλλα. Έχουν κάνει τα πάντα. Δεν είσαι η πρώτη τους επιλογή. Η πρώτη τους επιλογή είναι ο νευρολόγος, είναι ο ψυχίατρος, είναι ο παθολόγος, είναι ο ανησυχής, είναι όλες οι ειδικότητες.
Μετά αρχίζουμε, έχει και εναλλακτικά βελονιστές και τέτοια. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αυτό. Στις εξαρτήσεις πώς αντιδρά ένα τέτοιο πρόγραμμα? Δηλαδή μπορεί να είναι πιστικό? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πλήθος μορφών εξαρτήσεων από
φαγητό,
το τσιγάρο.
Φαγητό, αλκοόλ, τσιγάρο,
στο φαγητό, στο τζόγο, ναι.
Ναι, η ύπνωση βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, γιατί στην ουσία μαθαίνεις μέσα από την ύπνωση πίθη στον... Να σας πω πώς δουλεύει αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, αν εσείς σας κυνηγάει, υπάρχει ένα επίγον γεγονός μέσα στο σπίτι σας και πιάνετε το παιδί σας ή τη γυναίκα σας και βγαίνετε από το σπίτι και τρέχετε να σωθείτε και στραμπουλήξετε το πόδι σας. Είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να αφήσετε το παιδί σας από την αγκαλιά και να σταματήσετε να τρέχετε. Εννοείται θα τρέξετε με στραμπουλιγμένο πόδι και με σπασμένο πόδι, έτσι δεν είναι? Και δεν θα πονάτε κιόλας. Τι γίνεται? Το μυαλό επιλέγει πώς διαχειρίζεται τον πόνο. Ο πόνος είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και μαζί με τον πόνο έχει να κάνει και ο στερητικός πόνος ή οτιδήποτε άλλη αίσθηση. Εμείς στην ύπνωση κάνουμε το μυαλό να αποσυντονίζεται, να μπλοκάρει συγκεκριμένα ερεθίσματα. Όπως μια μητέρα πιάνει το παιδί της αγκαλιά και τρέχει με σπασμένο πόδι και δεν πονάει, αλλά έχει στο μυαλό της να σωθεί, γιατί δεν πέφτει η ταχύτητά της, δεν μειώνεται η αντοχή της, συνεχίζει και τρέχει. Έτσι και στην ύπνωση μαθαίνουμε τον εγκέφαλο να απομονώσει το συγκεκριμένο πράγμα. Γι' αυτό και η ύπνωση βοηθάει και στο χρόνιο πόνο και στο σύνδρο χρόνιο καμάτου, στη μυοϊναλγία, στις στερήσεις, στο τσιγάρο, εννοείται φαγητό και αυτά, και στα πιο σκληρά ναρκωτικά. Βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τον πόνο. Μπορεί ο πόνος να μην εξαφανιστεί, αλλά είναι διαχειρίσιμος. Και μην θα σας μονοπολίσω το διάλογο, αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος κάθε φορά που πονάει, έχει ένα χρόνιο πόνο και κάθε φορά που πονάει του χαλάει η μέρα. Δηλαδή πάλι πονάω, τι κατάρα είναι αυτή, τι ζωή είναι αυτή και γιατί όλα αυτά σε μένα. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος πονάει αλλά λέει εντάξει πονάω, αλλά τουλάχιστον έχω άλλα πράγματα, έχω αυτό, ο πόνος είναι λίγο λιγότερο σήμερα, αρχίζει και εκλογικεύει πράγματα και η ζωή του γίνεται πολύ πιο ήρεμη και πολύ πιο άνετη και πολύ πιο ανθρώπινη. Συνεχίζει να ζει με τον πόνο, αλλά είναι διαχειρίσιμος. Ή ο πόνος δεν σχετίζεται με κάποιο αρνητικό συνέστημα που του θυμίζει ή τη θυμίζει την ατυχία που έχει φάει στη ζωή και όλα αυτά. Άρα βλέπετε ότι είναι στο μυαλό μας, αλλά από τις συνεδρίες της ύπνωσης, από ότι δεν μιλάμε στο υποσυνείδητο, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
Κύριε Σακά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Εγώ ήθελα να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Πώς κάποιος θα μπορέσει να καταλάβει ότι απευθύνεται σε έναν υπνοθεραπευτή και όχι σε κάποιον, να το πω, τσαρλατάνο να χρησιμοποιήσω, ναι, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Εγώ, ας πούμε, στο προσωπικό μου site έχω ανεβάσει πάνω όλα τα πτυχία που έχω κάνει. Εγώ σπούδασα στην Αγγλία σε πανεπιστήμιο το πτυχίο της ύπνωσης. Το έχω ανεβασμένο πάνω. Έχω όλα τα accreditations, όλες τις πιστοποιήσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι όταν απευθύνονται σε κάποιον στην ιστοσελίδα του ή επικοινωνούν με κάποιο τρόπο, να αναζητήσουν αν είναι πιστοποιημένοι από κάποιον διεθνή φορέα, είτε τον αγγλικό, ο οποίος είναι πιο γνωστός, είτε τον ευρωπαϊκό φορέα. Από ποιο τμήμα έχει πάρει το πτυχίο του, τέτοιες βασικές αρχές ώστε να ξέρει ότι τουλάχιστον ο άνθρωπος αυτός πληρεί, έχει κάποια γνώση ασφάλειας, γνωρίζει τις αρχές της εχεμήθειας, γνωρίζει κάποιες αρχές ψυχιατρικής, ξέρει ποια περιστατικά να αναλάβει και ποια όχι. Για παράδειγμα, εμένα στη δικιά μου, από το δικό μου πτυχίο και οι μέντορές μου, έχουμε μια ομάδα, έχω ένα νευρολόγο και ένα ψυχίατρο, ο οποίο είμαστε σε πολύ κοντινή επαφή, γιατί οτιδήποτε περιστατικό θεωρώ ότι δεν ανήκει στα δικά μου ψυχοσωματικά, υπάρχουν λέξεις κλειδιά που με κάνουν να καταλάβω ότι μάλλον εδώ μιλάμε και για κάτι πιο σοβαρό. Έχω αμέσως την ομάδα μου που ο ψυχίατρος συμβουλεύει τον παραπέμπτο ή την παραπέμπτο, οτιδήποτε. Έτσι είναι το επιστημονικό κομμάτι της ύπνωσης. Είναι μια κανονική ιατρική πράξη που θέλει την ανάλογη εκπαίδευση.
Και κάποιος που βρίσκεται και μας ακούει τώρα στην περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος και τα λοιπά, μπορεί να απευθυνθεί έτσι με ευκολία, με δυσκολία θεωρείτε σε...
Υπάρχουν θεραπευτές, δηλαδή.
Ναι. Υπάρχουν θεραπευτές. Απλώς επειδή δεν τους γνωρίζω και εγώ όλους, αυτό που θα προτείνω είναι βεβαιωθείτε ότι έχουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Να ξέρετε ότι η πιστοποίηση λύγει κάθε χρόνο, χρειάζεται ανανέωση. Δηλαδή, μια πιστοποίηση ότι γράφει το 1999 πάνω δεν ισχύει. Θέλει κάθε χρόνο περνάμε, την πιστοποίησή μας την περνάμε από ανανέωση. Γιατί τι σημαίνει, καταθέτουμε τα χαρτιά μας, καταθέτουμε εάν υπάρχουν κάποια. Πρέπει να παρακολουθούμε κάποια σεμινάρια κάθε χρόνο, να παρακολουθήσουμε ένα συνέδριο κάθε χρόνο. Έχει λοιπόν κάποια κριτήρια. Ο καλός, διότι ο ενημερωμένος θεραπευτής είναι αυτός ο οποίος έχει την πιστοποίηση ενημερωμένη και η οποία είναι δεν έχει λήξει ακόμα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε.
Μάλιστα. Και εσείς επικεντρώνεστε κυρίως στη Θεσσαλία, έτσι, εκεί πέρα.
Ναι, αυτή είναι και η Θεσσαλία, μέσω του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου. Εννοείται αν υπάρχει κάποιο σημαντικό περιστατικό ή κάποιο πολύ σοβαρό λόγο μπορώ να ταξιδέψω, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα που μπορούν να κάνουν αξιόλογη δουλειά.
Κύριε Σακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάσταση. Σας εύχομαι ψυχική και σωματική υγεία.
Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή ανάσταση.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.